Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен тарата отырсақ, 99-ның 29 күні парламент мәжілісінің кезекті пленарлық отырысында депутаттар президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына үндеу жолдады. Үндеуде Қазақстан Республикасының конституциясына өзгеріс енгізу туралы заңды қабылдап қол қоюын сұраған депутаттар. Кейбір депутаттардың пікірінше референдум өткізу туралы бастамашыл топтың қаулысы заңға қайшы болған екен. Сондықтан да олар референдум өткізудің алдында осы конституцияға өзгеріс енгізу қажет дейді. Онда қазіргі президент Назарбаевтың өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту жөндегі бапты алдымен конституцияда бекітіп, содан кейін референдум өткізу қажет екендігін алға тартады. Микрофон алдында осы парламенттің кезекті пленарлық мәжілісінде болған тілшіміз Есенбек Базарқұл.
Бейсенбі күні осы жылдың соңғы пленарлық отырысын өткізген мәжіліс депутаттары президент Назарбаевтың атына үндеу жолдады. Үндеудің мәтінін мәжіліс төрағасы Орал Мұхамеджанов оқып шықты.
Сіз республикалық референдумда Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың президенттік өкілеттіктерін ұзарту мүмкіндігін көздейтін Қазақстан Республикасының конституциясына өзгеріс енгізу туралы заңды қабылдайсыз ба деген мәселені шығарып өтеді. Біз Қазақстан Республикасы парламентінің депутаттары Қазақстанның бүкіл халқы сияқты еліміздің жарқын болашағын тек қана сізбен және сіздің есіміңізбен байланыстырамыз. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы үндеуді қолдауыңызды өтінеміз.
Президентке жолданған үндеу бойынша қаулы қабылданды. Оны жиынға қатысқан мәжіліс депутаттарының бәрі бір ауыздан қолдады.
Қаулы бір ауыздан қабылданды, 101 депутат дауыс берді, 101 депутат жақтады.
Естеріңізде болса, Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту жөнінде референдум өткізу туралы бастамашыл топ конституцияға ешқандай өзгерту енгізудің қажеті жоқ деген болатын. Сонымен бірге Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов бастамашыл топтың әрекеті республикалық референдум туралы заңға сәйкес екені туралы бас прокуратураның ақпараты барын дүйсенбі күні журналистерге мәлімдеген. Дегенмен мәжіліс депутаты Ирак Елекеев Өскеменде қабылданған бастамашыл топтың референдум туралы қаулысы заңға қайшы болғанын жасырмады.
Мен әлгі қаулысын оқыдым. Өскеменде қабылданған қаулыны оқыдым. Бұл жерде айтылған 2020 жылғы елбасы литерацияны қолдау керек. Ал оқып көрсе мен заңгер ретінде айтайын дегенім, бұл жердегі заңға қайшы болған сияқты болып отыр. Ол үшін әуелі конституцияға өзгеріс енгізу керек. Ең бірінші осы елбасы деген сөзді негізінде конституцияға енгізу керек. Себебі сіз білесіз, тұңғыш президенттің заңға байланысты ол кезде конституцияға сөз енгізілген жоқ. Міне бүгін осыған келіп тұрған сияқты.
Дейт мәжіліс депутаты Ирак Елекеев Азаттық тілшісіне. Президентке жолданған үндеумен бірге конституцияға өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасының тиісті заң жобасы қоса жіберілді. Референдум өткізбес бұрын президент конституцияға енгізілген өзгерісті қабылдауы тиіс дейді депутаттар. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Ардақтағайын, тағы да сол депутат Ирак Елекеевтің айтуынша, егер президент референдум өткізуді қабыл алмаса, оны мақұлдамаса, онда парламент өз алдына Қазақстан конституциясына осы президенттің өкілетін 2020 жылдың 90 айына дейін ұзарту жөніндегі толықтыру өзгерісті өз алдына енгізе алады деп хабарлап отыр Қазтаг агенттігі. Осы агенттіктің хабарлауынша 29 желтоқсанға дейін өскемендіктердің бастамасына, олардың осы президент Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту жөніндегі бастамасына Қазақстанның 150 мыңдай азаматы қол қойып үлгерген көрінеді. Бұл жөнінде бастамашыл топтың жетекшісі Семей университетінің ректоры Ерлан Сыдықов хабарлаған екен. Қымбатты тыңдарман, қазір шағын құлақтандырудан кейін осы тақырыптар ғана жалғастырамыз. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Алматыда халық билігі саяси блогы балама референдум өткізуді ұсынып отыр. Президент Назарбаевтың өкілетін ұзарту туралы референдумға қатысты наразылық білдірушілердің жиыны осы сәрсенбі күні де өзінің жалғасын тапты. Бұл жолы халық билігі блогы кезекті жиын өткізіп, өзінің референдумға қарсылығын білдірді. Олар шығыс қазақстандықтардың ұсынған референдумына балама референдум өткізуді ұсынып отыр. Ондағы басты тақырып президент Назарбаевтың қызметінен кетіру болуы тиіс, дейді саяси блогтың өкілдері. Кымбаттагайын ал баштамачыл топтун осо референдумга чыгарып отурган маселеси белгилүү, онда Назарбаевди өкүлөтүн 2020 жылга дейин узартуу болотун. Ал эндиги саясий блоктун сунуп отурганы осуган балама референдум өткөзүп, оган президент Назарбаевдин кызметинен кетирүү деген маселени чыгарайык дегенди айтып отур. Осу такырыпты эми менчик асоодайдан тыңдап көрөйүк.
Сәрсенбі күні Алматыда Алға партиясы мен Қазақстан коммунистері партиясынан құралған халық билігі саяси блогы мен өзге де азаматтық қоғам өкілдері өздерінің референдумға қатысты ойларын ортаға салды. Жиналғандардың арасында сөз алған тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов алдымен референдумның сайлау емес екендігін айтты.
Во-первых, в тех условиях, в которых он будет проходить, а это будут условия те же самые, в которые проходили и выборы все.
Референдум өтетін болса, оны өткізу жағдайына назар аударған жөн. Себебі біздегі сайлаулар әлі кімнің қалай дауыс берген емес, ол дауыстарды қалай санағаны маңызды деген сталиндік формуламен өтіп келеді. Сондықтан егер референдум өтсе, ол елдегі демократиялық дамуға үлкен нұқсан келтіреді. Себебі референдум сайлау емес. Біріншіден бәсекелес орта жоқ. Екіншіден қоғам балама кандидаттың ұсыныстарын көре алмайды. Үшіншіден азаматтардың сайлауға түсіп, сайлану құқығы бұзылады.
И всего этого он лишит общества на целых 10 лет.
Дейді Владимир Козлов. Онымен бірге жиында сөз алған танымал режиссер Болат Атабаев бұл өзімшіл адамның ісі екендігін айтады.
Өзімшіл адамның тірлігі ғой бұл. Мемлекетшіл адамның тірлігі емес. Мемлекетшіл адам мұндай шараға бармайды. Ал өзінің қамын ойлаған, жеке басының пайдасын ойлаған адамның тірлігі осындай болады. Неге сайлауға бармайды? Сайлауға барса, ол 5-6 жылға өкілеттігін ары қарай ұзартуы мүмкін. Мына жерде 10 жыл жаңағы Володяны айтқан сияқты альтернатива жоқ. Өзім жеке отырамын деген ойдан туған нәрсе.
Ал коммунист Серікболсын Әбділдин болса, референдум мәселесі бұған дейін де көтерілгендігін еске салады. Бұл президент әділ сайлаудан қорыққандығының белгісі дейді ол.
Ол 90-шы жылы парламент арқылы, 91-ші жылы халық арқылы сайланып алып, 95-ші жылы осындай референдумды өз қолымен жасатқан. Онда шындығында да қорықты. Егер сайлау болатын болса, ол өтпейтін еді ол заманда. Ал қазіргі уақыттағы референдумды айтып отырғанында сол қорқыныштан. Главный фактор это собственность.
Айта кету керек, сәрсенбі күні Алматыда жиын өткізгендер референдумға қарсылық білдірушілердің үшінші тобы. Естеріңізде болса, апта басынан бері Алматыда өзге де оппозициялық партиялар мен ұйым өкілдері бірінен соң бірі өз наразылықтарын білдіріп жиын өткізіп келеді. Осыған орай оппозиция өкілдері өздерінің референдумға қарсы бірігуінің және егер керек болса, балама референдум өткізу туралы мәселесін қолға алу қажет екендігін де айтты.
Біздер бірігуіміз керек, бірігуіміз керек. Партия бір-бірімен қосылмайды, бірақ та ұран жасайтын 5-6 проблема бар, соның алдында бас қосуымыз керек. Мына коррупция проблема ма? Бас қосуға болады ғой. Соның үшін Нұротан да қосыла алады. Олар коррупцияны күресеміз деп отыр ғой. Жердің мәселе бәрімізге ортақ па? Ортақ. Басымызды қоса аламыз ба? Қосамыз. Мына сайлау туралы заңдар түзету туралы басымызды қоса аламыз ба? Қоса аламыз. Қарсылық жоқ. Сонда айтып тұрған біздің бүгінгі дейін өзіміз басқаларға айтып отырған сөзіміз. 5-6 проблема айналасында шешу туралы басымызды қосайық.
Осылай деген жиналғандар ертеңнен бастап өзге де оппозиция өкілдерімен келіссөздер бастайтындықтарын айтып тарасты. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын естеріңізге бір салып өтейін. Алматыда ақш әскери ұшағы апатты жағдайда қонған. Алматыда шаңырақ тұрғындары наразылық шарасын өткізді. Лукашенко жаңа премьерді тағайындады. Батыс Африка президенттері Кот-д'Ивуар жетекшісіне ультиматум қойды. Сеул Пхеньянмен келіссөзді жандандыруға шақырды. Лаос билігі 7 ұйғыр азаматын елден шығарды. Алматы соты адвокат Уткиннің шағымын қанағаттандырған. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қымбатты тыңдарман ағайын, енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кететін болсам, халықаралық тақырыптарда Кот-д'Ивуарда қалыптасып отырған саяси жағдайға тоқталып өтетін боламыз. Бұдан кейін Алматыда шаңырақ тұрғындарының әкімдік алдында өзгеше шырша жаққаны жөнінде өздеріңізді хабардар етеміз де, Азаттықтың осы хабарларының соңында жаңа жыл қарсаңында Азаттық радиосына Мәскеудегі Астана қорының белсенді мүшесі Жарқын Қоңырбай қызының берген сұхбатын ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында заттық радиосы хабарларымызды енді халықаралық тақырыптармен жалғастырсақ, Батыс Африка басшылары Кот-д'Ивуар жетекшісі Лоран Гбагбоға ультиматум қойып отыр. Қарашаның соңында өткен президент сайлауынан кейін елдегі жағдай ушығып кеткен. Осы сайлауда өзара бәсекеге түскен ел президенті Лоран Гбагбо да оппозиция лидері Алассан Уаттар да жеңіске жеткендерін мәлімдеп, әрқайсысы өзінің инаугурациясын өткізген еді. Бұл туралы толығырақ Саида Бабамғожа айтып берсе, Саида, Кот-д'Ивуар жетекшісі Лоран Гбагбоға нақты қандай шарт ультиматум қойылып отыр?
Рахмет, Сағат. Батыс Африка басшылары Кот-д'Ивуар жетекшісі Лоран Гбагбоға ультиматум қойып, Гбагбо қызметінен кетіп, биліктен бас тартуы тиіс немесе сырттан әскери күшке тап болуы мүмкін деп мәлімдеді. Халықаралық қауымдастық оппозициялық үміткер Алассан Уаттарды қараша айында Кот-д'Ивуарда өткен президент сайлауының жеңімпаз деп мойындаған болатын, алайда Гбагбо жеңілісін мойындаудан бас тартып, өзін бұрынғы отаршыл үкімет Франция мен ақ жетекшілігіндегі халықаралық қастандықтың құрбаны болғандығын мәлімдеп отыр. Бенин, Кабо-Верде және Сьерра-Леоне президенттері сейсенбі күні Абиджанда Гбагбомен кездесті. Ресми өкілдердің мәлімдеуінше аталмыш елдердің басшылары Гбагбоға тез арада билікті кетуі керектігін, әйтпеген жағдайда оған қарсы Африка елдерінің әскери әрекет жасау мүмкіндігін айтқан. Сонымен қатар Батыс Африка президенттері Алассан Уаттармен де кездесті. Абиджанда Уаттар тұрған қонақ үйді Біріккен Ұлттар Ұйымының бітімгершілік күштері қоршап тұр. Біріккен Ұлттар Ұйымының хабарлауынша сейсенбі күні Гбагбоны қолдайтын аймақта Біріккен Ұлттарының көлігіне шабуыл жасалып, бір сарбаз жарақат алған. Қарашаның соңында өткен президент сайлауынан кейін елдегі жағдай ушығып кеткен. Осы сайлауда өзара бәсекеге түскен ел президенті Лоран Гбагбо да, оппозиция лидері Алассан Уаттар да жеңіске жеткендерін мәлімдеп, әрқайсысы өзінің инаугурациясын өткізген еді. Кот-д'Ивуардағы мыңдаған адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болып, 170-тен астам адам қаза тапты. Біріккен Ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун болса, Кот-д'Ивуар мемлекетінде қайтадан азаматтық соғыс басталып кету қаупі бұрын барлығын мәлімдеген. Ол халықаралық қауымдастықты осы елде соғыс отының тұтануына жол бермеуге шақырып отыр. Соңғы хабарларға қарағанда Кот-д'Ивуар жетекшісі Лоран Гбагбо қызметінен кетуден бас тартқан.
Саида, мына Қазақстанда да осы жаңа жыл қарсаңында президент сайлауының орнына референдум өткізейік деген сияқты бастамалар көтеріліп, сол жөнінде көп деген қызу пікірталас болып жатқандығы белгілі. Осы ретте Қазақстан парламенті депутаттарының бірі Кот-д'Ивуардағы қазіргі қалыптасып отырған саяси ахуалды Қазақстан жағдайымен де салыстыра келіп, өзінше бір параллель жасаған сияқты еді ғой.
Иә, Сағат, әділет демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Серік Абдрахманов Қазақстанда референдум өткізу жоспары мен Кот-д'Ивуардағы жағдайды қатарластыра салыстыр былай деп мәлімдеді.
Выборы – это лучший процесс в истории человечества для развития общества, развития демократии. Это бесспорно. Но один из вариантов решения судьбы
қоғамды өркендету, демократияны дамыту үшін адамзат тарихындағы ең үздік процесс сайлау. Әйтсе де, референдум биліктің тағдырын шешудің бір варианты, дегелі Серік Абдрахманов Африкадағы Кот-д'Ивуар елінде сайлауда жеңіске жеткен оппозициялық кандидаттың ел тұрғындарын көшеге шығып наразылық білдіруге шақырған үндеуі қоғамнан қолдау таппағанын мысалға келтіріп, олар да Қазақстандағыдай бейбіт өмір мен тұрақтылықты қалайтын шығар деген пікір айтты. Сонымен бірге ол президент төңірегіндегі әлдекімдер бұл референдумды өз пайдасына бұрып жібермеймей деген қауіпмен бөлісті, бірақ өзі тұспалдап отырғандардың аты жөнін ашып айтпаған Серік Абдрахманов билік елде парламент және жергілікті өкілді органдарға әділ сайлау өткізуі тиіс деген ойын жеткізді.
Рахмет, Саида, әңгімеңізге. Біз қазір шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқында заттық радио сен хабарларымызды бір әлеуметтік тақырыппен жалғастырып көрейік. Алматы әкімі Ахметжан Есімовке талаппен барған Алатау ауданының тұрғындары әкімдік ғимарат алдында жасанды жаңа жыл шыршасын өздеріне бірқатар ресми органдар тарапынан берілген сырғытпа жауаптармен безендіріп қойған екен. Осы оқиға ортасынан тілшіміз Нұртай Лыханұлы хабарлайды.
Алатау ауданы болып құрылғалы бері кезінде тұрғындардың басып алған жерлерін заңдастырып беру мәселесі әлі толық шешім таппай келеді. Бүгінде наразы топтың басты айтып отырғаны да осы мәселе. Олар, егер де біз отырған жер қауіпті аймаққа жататын болса, қауіпсіз жерлерге көшір. Болмаса заңдастырып бер дейді. жергілікті атқарушы билікке. Осы уақытқа дейін өз жерлерін заңдастырып ала алмай сансыраған қарапайым жұрт көмек сұрап ел президентіне де хат жазыпты. Өз тарапында президент әкімшілігінен олардың өтінішін орындау туралы аудан әкімдігіне хатта келген. Бірақ олар президенттің айтқанын орындамай отыр дейді шаңырақ ауылының тұрғыны Арайлым Қанағат қызы.
Неге өйткені мына жерде президентке әкімшіліктен келген қағазды бұлар нем құрайлыға шыбындай бұлар қасыр білмейді. Алдында мен келіп міне президенттен хат келді аппаратқа кезде ой біздің канцлерге кел бұндай қағаз келе береді келе береді деді. Уже үйреншікке айландырбаған. Енді бүгін соңғы күн шыдамның да шегі жетеді шығар. Есімов мырзаға кіргенге келдік. Егер де Есімов мырза келмесе уже халықтың жаңағы қазір бәрі наразы болып тұр өз аяқ не болатынын біледі тұр. Мен қорқамын 16 желтоқсан қайталанып кетпесе екен деп.
Өткен жылы шаңырақ ауылындағы үйлерін су басып кеткен тұрғындардың басқа жерге көшіріп оған саялы деген ат берген болатын. Бүгінде сол саялыды заңды тұрғындар емес, бармақ басты жең ұшымен жалғасқан басшыгестер мен әкімшілік адамдар тұрып жатыр дейді Арайлым Қанағат қызы.
Бірақ ол жаққа жаңағы сырттан кірген адамдар кіріп кетті. Қызметтерін асыра пайдаланған әкімшіліктер өз албаған, қызметтерін асыра пайдаланып мынандай учаскелер үй албаған, заң қызметкерлері үй албаған. Қазір әлі қауіпті аймақта 10-нан астам үйлер тұрып жатыр әлі. Оларды әлі көшірген жоқ.
Жиналған топ наразылығы ретінде жаңа жыл жырын айта жүріп ресми органдардың, оның ішінде президент аппараты мен бас прокуратурадан келген жауап хаттарды ағашқа байлады. Алайда жергілікті полицейлер ол хаттарды жинап алды. Айтпақшы жиналғандардың арасында кішкентай балалар да бар.
Өздерің жылы жерде отырасың, біз суық жерде тұрамыз ба? Алтын адам келіп тұр, ізге тасын беріп тұр.
Кім ол алтын адам?
Ахметжан Есім.
Алтын адам келіп тұр, ізге тасты беріп тұр.
Генеральный прокуратураның хатын мазақтап қарсы алып келіп.
Неге
жинаймыз?
Жинамаймыз.
Бізге жауап берсін, жауап бермейінше біз жинамаймыз.
Әкімшілік тыныштығын күзеткен полицейлер оларды әкімдікке кіргізбеуге бар күш жігерін салды. Әкімшілік алдында жиналған топты қала әкімі қабылдамады. Полицейлермен жаға жыртыса жүріп ішке енген Гүлмира Иманбаеваны қалалық жер басқармасы бастығының орынбасары Құлболдинов пен оның орындаушысы Сартып Дәурен қарсы алыпты. Бізде әуеліде әкім қабылдайды, күтіңіздер деген болатын дейді Гүлмира.
Жалжынков пен Тигіманов біз алдындағы барған кезде бізге қазақсыңдар, қазақтар осылай ханға беріңдер деп айтқан болатын. Көбінде біз сол мәселені қозғап жазғанбыз алдыңғы заявлениеге. А бұл кісілер алғанда оны ұзуға жіберген.
Әкімшілік алдында Есімовті күте-күте шаршаған топ тағы бір өтініш жазып қалдырды да үйлеріне қайтты. Нұртай Лаханұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты ағайын, жаңа жыл қарсаңында Азаттық радиосына телефон шалып өздерінің жаңа жылдық тілек ниеттерін, ізгі лебіздерін білдіріп жатқан тыңдармандарымыз аз емес. Солардың бірі Мәскеудегі Астана қорының белсенді мүшесі Жарқын Қоңырбайқызы Азаттық радиосына берген сұхбатында жаңа жылдық тілегімен қатар Ресейде тұрып жатқан қазақтар мен олардың өсіп келе жатқан ұрпақтары арасында ұлттық сана-сезім мен салт-дәстүрді жоғалтпау жолында жасап жатқан ұшан теңіз жұмыстары жайында әңгімелеп берді. Сонымен қатар қаламынан туған жыр жолдарында Азаттық тыңдармандарына арнап оқып берді. Сұхбатты жүргізген Үкілай Бестай.
Мәскеуде тұратын жалпы қазақ жастарының саны, қарияларының саны қанша шамамен?
Жалпы қазір Мәскеуде тұратын қай халықтың болса да оның құжатына ұлты жазылмайды. Сондықтан біз жобамен ылғи отырыстарда наурыз тағы басқа мерекелер өткізгенде шама жобамен біз 30 мыңдай деп айтамыз қазақтар тұрады деп. Студенттеріміз бар, аспиранттарымыз бар, оның бәрі қоспағанда сөзірді тұратын уақытта жұмысқа келген мынау қазақ диаспорасы саны.
Мәскеуге осы Қазақстаннан барып сіздермен тығыз байланыста жүрген қазақ жастарының жалпы мақсат мүдделері қандай, сіздермен бөлісе ме?
Әрине, біз барлық Қазақстаннан келіп оқып жатқан студенттермен, аспиранттармен қоян-қолтық жұмыс жасаймыз. Бұлардың әрбір институтта, университетте аспиранттарының өздерінің жеке-жеке өз әр оқитын орындарында өздері қоғамдар құрылғанда соның әрқайсы өзінің басшысын сайлаған. Сол басшылары үнемі осы Мәскеудегі біздің Астана қорына келіп хабарласып тұрады, біздің мерекелерімізге қатысады. Жалпы барлық біздің ұлттық мерекелерімізді тіпті мынау айтпенде де балалар бірігіп әсіресе міне тәуелсіздік күнінде өздерінің оқу орындарында біздің Қазақстанның жетістіктері туралы, біздің Қазақстанның қазір жасап жатқан істері туралы, жер жүзіндегі барлық жақсылық хабарларға біздің Қазақстанның қандай үлес қосып жатқан туралы өздерінде көрмелер өткізіп тұрады.
Жарқын ханым, жоғарыда айтып кеттіңіз, сіздің хорларыңыз демеушілердің арқасында осындай көптеген шараларды ұйымдастырып отырады екен. Жалпы Ресейдегі Қазақстан елшілігімен де байланыстарыңыз бар ма?
Отанымыз Қазақстан болғандықтан біз Қазақстан елшілігімен үнемі қоян-қолтық араласып, жұмыс жасап, ақылдасып отырамыз. Барлық ісімізде сол кісілермен келісіммен жүргіземіз. Өткен айдың 22-сінде Қарашаның мынау Маңғыстау облысының әкімі Көшербаевтың шақыруымен Маңғыстау өлкесіне 14 адамнан тұратын Мәскеудегі осы Астана қорының мүшелеріменен қарияларымызды алып келдік. Бекет ата деген әулие атамыз бар. Сол әулие атаға барып тағзым етіп, және Маңғыстау облысының көптеген тарихи жерлерін аралап қайтты. Бұл сияқты көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұған дейін де біздің қарияларымыз Ақтөбе облысында болып қайтқан, оған дейін Түркістан, Шымкент, Тараз қалаларында болып қайтқан. Әрбір сапарда өзінің демеушісі бар.
Сіздердің қормен тығыз байланысып тұратын қариялардың және жастардың қазақ тілін меңгеруге қатысты ниеттері бар ма? Орталарыңыз қазақ тілді ме?
Ортамыз енді қазақ тілді. Әрине біздің қарияларымыз бас қосқанда қазір отырыста, дастархан басында толық қазақ тілінде сөйлесе аламыз. Бұған дейін бұл құрылған кезде көпшілік орысша әуелі бата жасау, дастарханға тұрып кете салу, астың алдында бата жасамай дәм алу деген сияқты біздің қазағымыздың қасиетті салттарын ұмыта бастаған байқалып қалды. Соның бәрін қазір жайлап орнына келтіріп жатырмыз деп ойлаймын. Наурыз мерекесі кезінде біз барлық өзіміз ұлттық салт-дәстүрімізді көрсетуге тырысамыз. Соның ішінде бесік салу, келін түсіру, тұсау кесу, үйді аластау деген біздің қасиетті адалдыққа, тәртіпке тәрбиелейтін, денсаулығына байланысты әсер ететін көптеген заттарды біз қазір қалпына келтіріп келе жатырмыз деп ойлаймын. Өткенде де осы Маңғыстау өлкесіне келгенде қарияларымыз көп нәрсе үйрендік деп өздерін айтып жатыр. Мысалы, тіпті біздің қарияларымыз Қазақстанға туыстарына қонаққа келгенде сол отырған жерінде бесік салу тойына қатысқанда олардың бесік салу әнін білмейтін екен, Москвада отырып біз соны білеміз деп соның жолын көрсеткеннің өзі біздің жұмысымыздың аяқсыз емес екенін көрсетеді. Оған қуанамыз.
Жарқын апай, сіздің өзіңіздің Қазақстандағы жағдайға қатысты, жалпы елдегі оқиғаларға қатысты ой толғамдарыңызды қазақстандық басылымдардан жиі оқып тұрамыз. Сонымен қатар сіздің ақындығыңызды да білеміз. Енді Азаттық радиосына осы өзіңізді толғанған соңғы бір өлең жырларыңызбен таныстырып өтесіз бе?
Айтайын, мен бір өлеңімді биыл мен 4-ші кітабым жарық көрді. Бұл да Қазақстаннан Мәскеу өмір өзен деген. Бұл кітабымды мен туған жерім Тараз қаласының туыстары, сол әкімшіліктегілер осы демеушілік жасап шығарып отыр. Соңғы жинақта шыққан өлеңім туған жер туралы аман бол деген өлеңімді оқып берейін. Аман бол, жеп қойып ұсақ түйек тірлікті, жігер жинап түріп алып тілекті, туған жерім елім бар деп артымда қилы жол мен келем қинап жүректі, артымда сен аман болшы туған ел, сен аманда менің туым желбірер, бір жүректің қиналғаны сөз емес, бар қазақтың жүрегі сен аман бол. Келі жолмен мен ақ жүріп өтейін, бар қырсықты мен ақ алып кетейін, артымдағы арқа сүйер қамалым, әр тасыңды тәуіп етіп өтейін.
Мәскеудегі Астана қорының жетекшілерінің бірі Жарқын Қоңырбайқызы Азаттық радиосына өзінің тілегін жырмен жеткізді. Қымбатты ағайын, қазір соңғы жаңалықтар, одан кейін назарларыңызға Азаттық радиосының кезекті дөңгелек үстелін ұсынамыз. Онда конституциялық заңға негізделген президент сайлауының орнына референдум өткізу не үшін ұсынылып отыр деген сұрақ